keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset küla. Tänane saade saab salve Kuressaare stuudiost ja mul on hea meel tervitada sellel sügisesel ajal kahte nii olulist inimest, nagu minister Riina Solmani ja piiskop Joel Luhamets, ei saa samal ajal saatesse igal ajal. Aga täna on see võimalus siin Saaremaal Kuressaare stuudios olemas. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Keset küla püüame siis käsitleda neid saateid, mida küla peal räägitakse ja mis on rahva südames. Kõigepealt tere tulemast taas käima Saaremaale.
Aitäh!
Aitäh!
Ja räägime siis sellest, millest enamik inimesi tahes või tahtmata kõnelevad. Igal päeval tuleb hulganisti uudiseid abielu rindelt ja seda just abielu referendumi kontekstis, kus on nüüd püütud ka sõnastada, mida siis pannakse rahva hääletusele ja seda palli olen mina siin saatetes juba umbes pooldist kuud ka puudutanud, aga katsume leida siis sellise uue nüansi ja oma arvamused siin välja öelda. Ehk on antud siis abieluteemaline rahvaküsitlus hindamiseks juriidilistele ekspertidele ja küsimused siis tänase päeva seisuga kõlavad, kas Eesti Vabariik tunnustab abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna või kas Eesti Vabariigis kehtib abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna. Mina siin küll väga suurt vahet ei näe, aga nii nagu ka juba kriitikud on jõudnud öelda, et sellele küsimusele ei saagi vastata teisite kui jah. Kuidas teie jaoks kõlab?
No küsimuse jaoks, mina ei ole selle peale mõelnud sellepärast, et ma arvan, et mul on asjad endal olnud selged terve elu ja ma arvan, et see oli ka rahvale kogu aeg selge olnud, et abielu on mehe ja naise vahel ja nii on ka meie riigiseaduses. Üllatava paneb ainult see, et me oleme jõudnud sellisesse olukorda, et me peame üldse sellega pead vaevama. Ja kui ma nüüd üppan kõrvale, siis et kas kirikul on mingi seisukoht sellise või kas abielu puudutab ka kirikut või kas kirik peaks siin seisukoha võtma ja on ka teoloogia sõna võtnud sellel teemal. Uurisin just, mida Uus Testament räägib abielust. Ja Jeesuse ja Pauluse jaoks on abielu puhul üks küsimus, mida arutatakse. Ja see on see, et abielu on lahutamatu. Inimene jätab oma ema ja isa maha, hoiab oma naise peale ja nad on üks liha. Mida Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Ja tegelikult ei ole ühtegi õigustust abielu lahutuseks. Ja selles ongi evangeelium, et Jumal on ustav ja truu ja me võime otsida ja saada sellist armastust ja praktiseerida sellist armastust, mis ei ole lõppev, mis on truu, mis on kindel, mille peale me võime toetuda. Et selles on olnud nagu kiriku küsimus, aga see, kas mehe või naise vahel, see on meie jaoks ikkagi välja mõeldud küsimus.
No muidugi sa provotseerid mind küsima, et aga inimene ja ühiskond ei ole ideaalne ja kui juhtub niimoodi, et inimesed ei ole teine teist piisavalt tundma õppinud või on abielus, mis on sõlmitud juba selliseid probleeme, olgu või perevägivald, mis ei võimalda nendel kahel inimesel elada sama katusel, et ja siis mida siis nende teha, et kuidas naine saab kaitstud näiteks mehe vägivalla eest ja kas siis abielu peab tingimata kestma. Olgu siis öeldud, et see on provokatiivne küsimus, kuigi näide on eluline. Et on ju meie ümber inimesi, kes siiski lahutavad. See on küll kahetsusväärne, aga et kas nendel on ka veel lootust?
Ja elu on muidugi teistsugune. Aga see, mis meie teha on, on see, et võidelda, mõtelda, palvetada, hoolitseda, et sellise asja võimalikult vähe oleks. Et see on nagu autoavariiga. Meie ei kirjuta seadusesse sisse, et näiteks 3% võib teha avariisid. Et see on nagu enam maailma praktika või kui palju muid õnnetusi. elame ja töötame selle nimel, et ei oleks ühtegi õnnetust. Aga neid õnnetust me teame, et neid ikka on ja midagi teha ei ole. Ja kui õnnetus juhtub, siis tuleb toetada inimest selles õnnetuses. Ja kui inimene satub sellise olukorda, et on kriis, mida ei ole võimalik lahendada, vaat seal tuleb inimest toetada. Aga põhiprobleem on selles, et abielul on mõeldud eluaegse liiduna.
Me oleme huvitavas olukorras, meil on olemas abielu, meil on elame rahulikul ajal, isegi viirus üle liia meid ja ründa erinevalt maailmast Euroopast. Me oleme jõudnud sellele mõnes mõttes haljale oksale, kuhu me oleme igatsenud veel paarkend aastat tagasi jõuda. Elu ei ole alati täiuslik, aga me oleme päris palju saavutanud. Meil on isiku vabadused, meil on arvamuse vabadus, meil on ajakirjandusvabadus, meil on usuvabadus. Oleme võibolla kõige vabamad inimesed, aga samas me oleme igasuguste soovide ja nii-öelda inimlike piiratuste tõttu siiski aheldatud. Ja need segavad ja häirivad meid. Et miks on siis niimoodi, et mingid ringkonnad soovivad saada õigusi, mida neil ei ole? Näiteks nüüd on juba lauale käidud ju samasooliste paaride või kooselupaaride soov abielluda. Sellele me ka ilmselt jõuame oma saates. Kuna see on juba laual, see on nagu uus tase, mida varem ei ole kõlanud. Ja samas tavalised paarid, mees ja naine, otsustavad lihtsalt koos elada. Neid on kas 50% või rohkemgi. Ehk kui statistikat silmas pidada, siis lapsi sünnib just nendest paaridest isegi rohkem kui abielupaaridest ja nendel ei ole mingit kiiret abiellumisega. Et miks me elame sellises nii-öelda ekleetilises väärtuste poolt vaadatuna pillapalla maailmas, Riina Solman?
Jah, aitäh, et mul on kõigepealt suur au olla niisuguste õpetatud inimestega ühes raadiosaates. Ma küll täna ministriametis siiski lihtne inimene ja saan enne kõike oma seisukohti avaldada tavakristlasena, sellest vaatepunktist. No, ma pakun kõigepealt välja, mis on juhtunud Eesti, väikses armsas Eestis. 44 suurpõgenemine, kristlasi, kes Eestist lahkusid ja ka üldse kristlasi, noh, oli võibolla 93% kogu rahvastikust. Täna me teame, et 1,3 miljonit on meid Eestimaal ja kristlaskonda on viimase rahvaloenduse andmetel, 2011 aasta oli see, veidi üle 300 000. Lapsi pole sinna hulka arvestatud, et ehk siis, et kristlaste hulk, kes ennast usutunistuse järgi kristlaseks peavad, on märgatavalt kahanenud, ehk Eesti justkui on siis väga ateistlik riik võrreldes siis ka teiste Euroopa Liidu riikidega, usutunnistuse poolest. Aga siiski see on väga märkimisväärne osa. Ja me ei anna ühiskonnas tooni, me ei ole harjunud andma. Ja minu esimene väide on see, et 50 okupatsiooni aastat tegid oma töö. See ei olnud üldse moes, veelgi enam. Ma pakun, et toimus ka väikene infosõda. Kristlased on olnud ustavad inimesed, usklikud inimesed, pereinimesed ja seda kõik oli tarvis lõhkuda. Kristlasi samamoodi, eriti õpetajad küüditati, represseeriti, kes ei tulnud siis ideoloogiga kaasa. Ja võibolla meie väärtuskonfliktid algavadki sellest ajast, kus pool elu pöörati tagurpidi, mehed eraldati perekondadest, küüditati, tapeti, nad ei saanud oma kodu kaitsta, peret kaitsta, sealt juba järgmised põlvkonnad kasvasid isata, emad juhtisid ja pidid iga oma sõna valvama. Ja kui sa olid usklik inimene, no mina mäletan, lõpetasin Viljandi 5. keskkooli 90. aastal ja Tallinna ülikooli 95. aastal. Olevisti kogudusega liitusin ma siis Tallinnas juba. Mul olid seal sugulased ees, aasta oli 2001 ja mäletan, kui ma hakkasin käima seal ristiusu põhikursustel, siis alfakursustel, siis mu tuttavad ütlesid, et sa lähed sinna Oleviste kogudusse või? Seal juba annaks uksed kinni ja lasta inimesi välja enam. Et sellised müüdid olid. Ja eriti hull rahvas paissid olema need baptistid, et need ju lasevad ennast veel vannis ristida ja mis siis saab. Et ma pakun, et kristlaste kohta lihtsalt levib nii palju müüte ja ta ei ole olnud moes ja väärtushinnangud on sealt saadik lagunema hakanud. Ja kui piskop Luhamets ennem just rääkis mehe ja naise liidu pühatusest, ehk siis Jumala seaduste järgi on see liit lahutamatu, siis me tegelikult ju näeme, et ka kirikus me laulatame inimesi korduvalt ja korduvalt. Et see ongi nüüd see praktiline elu, millega siis teoorias on üks asi ja praktikas on just kui teine. Ja eriti saavad seda lubada omale ka jõukamad inimesed. Kõik seda isegi võibolla lubada ei saa. No ja ma tulen kolmanda momentini. Sain ma ministriks, mul oli väga südame peal see kooseluseadus, mis 2014 vastu võeti. kuidas rahva tegelikult lõhki ajas, kuidas inimestest üle sõideti. Vähemushäältega võeti riigikogus vastu seadus, niimoodi parasjagu trikitada, seda põhjusas palju pahameelt. Ja tollel hetkel, kui ma sain ministriks, oli just ka siis ankeedis, politsei- ja migratsiooniameti ankeedis, siis, kus tuli vanemate lahtrit täita, muudetud lahtritest ema ja isa saanud lapsevanem 1, lapsevanem 2. Seda protsessi ma mäletan, ma olin siis justiitsministeeriumis ja nägin ma pealt, kuidas see vaikselt alguses oli arutelu lükati tagasi ja siis äkki oli ta seal. Ja kui siis öelda inimestele, et me ei võta teilt mitte midagi ära, siis tegelikult ju võeti võimalus olla ema, võimalus olla isa. Juba ju võeti midagi ära. Et võt sellised järgjärgult järele andmised, pisi tasa sammult, on juhtunud eestlastega ja täna me oleme jõudnud tõepoolest sinna, kus Anti sa alustasid, et on ka, eks ole, küsimärgi all mitte enam kooselu samasoolistele paaridele, vaid pigem juba räägitakse ikkagi abielust.
Eks sellest, mida siiski alguses kooseluseaduse raames kaaluti ja välistati, et me tingimata nüüd abielust ei räägi, et sellest on hakatud nüüd juba päris avalikult rääkima, et seealda debatt on jõudnud kahjuks sellele tasandile, kuid mõistlikust debatist me muidugi ei saa rääkida, kas sa tahad nüüd Joel täiendada?
Muidugi ma tahaksin palju rääkida, aga ma hüppan veel tagasi, et põhjuste juurde kõikidel inimestel, kuna me siiski arvestame, et me elame rikutud maailmas ja kõikid inimesed on probleemidega ja me peaksime nagu sellist kultiveeritud elupoole püüdlema, kui me laseme niisama minna, siis kasvab umbrohi. Et me peame ka ennast muutma. Praegu me näeme probleemi süsteemides, kordades, seadustes, olukordades, aga me ei ole läinud sinnamaani, et inimene hakkaks ise ennast analüüsima, süüd tunnistama, andeks paluma, püüdma paremapuse poole, seadma endale eesmärgid ja nägema, et temast ja tema olukorrast sõltub maailm. See on üks asi, et meie ei tegele, millega kirik tegeleb, et iga inimene tuleb Jumal ette ja Jumala sõna räägib tema vastu, tema palvetab, ta palub andestust. Tavaliselt Jumala teenistel ju otseselt vaimulik ei suhtle eraldi iga inimesega, vaid inimene seisabki nagu Jumala ees ja Jumala sõna valgel analüüsib ennast ja Jumal kasvatab ja suunab teda. Ollakse sellises mõjupiirkonnas. Teine probleem, mis on olnud ilmselt ka lai. Tegelikult me ei ole tegelnud järgmise põlvkonna kristliku kasvatamisega. Me oleme küll teadmisi annud, aga sellist süstemaatilist kasvatust ei ole. See, mille peale Võrno, ma olen pealkirja lugesin, mida ta arvas, et muhameedlastel on, et nad hakkavad lapsest saadik kasvatama last. Teatud kommete tavade elustiili juurde. Et meie oleme arvanud, et laps kasvab ise hea. Kui ta laenud teadmisi anda ja haridusi anda, et siis sellest on küllalt. Ja põhiliseks kasvukohaks, mõdi kasvatusega tegeldakse, põhiliseks kasvatuskohaks on kodu. Ja kui kodu on tugev, siis seal seda kasvatustööd ka tehakse. Ja tänasel päeval me peab ütlema, et on väga palju õilsaid ja ilusaid ja väärikaid inimesi. See ühiskond ei püsikski muidu, kui ei oleks. Väga suur hulk tublist inimesi, kes on saanud kodust hea kasvatuse ja kes ka oma lapsi kasvatavad. Aga ühiskond nagu tänasel päeval mul on selline tunne, ei tegele või arvab, et see on nagu ajupesu, kui me hakkame keda kasvatama.
See jutt on tõsi ja mind sisemiselt alati see väga ärritab. Ma ei saa seda küll välja näidata, aga mõnikord ma mõne inimesega satun vestlema ja nii nagu Riina siin esile tõi, et me tuleme oma minevikust ja me kardame näiteks lastele teha halba, kui nad hakkavad oma usust rääkima, mida kodus on räägitud ja siis nendel tulevad need pahandused, neile võib-olla pilgatakse ja nad ei saa karjääri teha. Eks sellega me nagu kaitse poogime lapsed usu vastu, kui me neile ei räägi. Ja iga nädalaselt kindlasti mitu korda satun juttu rääkima inimestega, kes ütlevad, et nemad annavad oma lastele vabaduse uskuda, mida nad soovivad. Ega nad ei mõjuta neid kuidagi. Ja mul on alati kiusatus küsida, et kas te annate ka vabaduse rääkida lastele seda keelt, mida nemad soovivad või sööki, mida nad soovivad ja ei paku mitte midagi neile ega valida kooli ja kõike seda, mida ju teie otsustate oma laste eest. Et kuidas te nüüd siis laste usulis kasvatust jätate laste enda teha, mis tähendab, et seda siis ei tehta või seda tehaks just nimelt sõprade, sotsiaalmeedia ja nende samad eelarvamuste najal, et süstemaatilist informatsioon ei ole Kui kodu seda ei anna, kui kool seda ei õpeta, siis jääbki ainult kogudus või siis erakoolid, kus ka üle 50% inimesi ei ole üldse kiriku liikmed, kuid peavad seda haridust väga oluliseks.
Täpselt nii. Käisin just külas iljuti Kaarli koguduse koolil ja seal oli üks tore traktaat seina peal. Täpselt mõtet ma ei mäleta, aga meil oli juttu ka õpetaja kausiga sellest, et kuidas siis tegelikult usku naeru vääristatakse. Et seal seina peal, mis mulle väga meelde ei oligi niimoodi, et kui me teame, et inimesel on mõistus peas, mida näha ei ole, siis see on meile väga arusaadav. Muidugi on inimesel mõistus peas. Aga Jumalat me ei usu, sest teda me ju ei näe. Et millegi pärast selline kaalumise koht, eks ole, et see on kuidagi väga uskumatu. No, tõsi on see jah, et võib-olla ka meie põlvkonna kätes oleks ka usuldi õpetuse taastamine. Koolidest on ju praegu valikaine, et kui leidub hulk lapsevanemaid, kes soovivad oma lastele usundi õpetust, mis siis ei tähenda ainult kristliku õpetusel, aga lihtsalt ülevaadet kõikidest maailm usunditest, et laps oleks haritud, siis kool peab seda pakkuma. Me võiksime tõepoolest jõuda ühel päeval selleni, et selline aine oleks ikkagi kohustuslik. See on esimene samm. Ja ma arvan ikka, et see on mineviku pärand, et seda tõrjutakse, et teie võite seal oma kirikus pühapäevakooli teha, aga meie siin ja meil on teistmoodi. Või no riigisektorist on teile veel näiteid. MTÜ-d, kodaniku ühiskond, väga tugev ja tegus valdkond, kus inimesed ikka tahavad ju head teha, panustada, peale oma tööpäeva ikka veel kuskile ühiskonda mingit lisaväärtust anda, see inimese õnnelikuks. Nüüd usulised ühendused, kes tegelikult teevad ära ühe kolmandikuga siis kodaniku ühiskonna tööst, kui nad projekti kirjutavad või taotlevad raha riigi käest, tihti peal nad on ju sotsiaaltööd tegemas. Nad ei tohi kindlasti rääkida, et nad kasutavad oma sellistes kasve alkohoolikute rehabiliteerimisel piiblit. Neil öeldakse ilusasti, et tehke projekt, aga noh, ärge rääkige sellest. Me usaldame teid, tehke, taotlege. Et me noh, pead nagu varjama siis tõsi asja, et tegelikult on raamistik, tegelikult on Jumal see, mis inimesi välja aitab hädadest, kui inimesed Jumala poole hüüavad ja abi paluvad. Et noh, sellist asja, et on nagu paraleel maailmad. Ma olen selles üles kasvanud, selles keskkonnas on saanud minust riigi ametnik, kus ma pean, olengi pidanud valvama oma suud, et keegi mulle ilmtingimata ei ütleks, et ma olen usuhull. Ja nii ma olen hakkama saanud, jõudnud tänasesse päeva.
Ma tulen selle perekonna rahva küsitluse või mehe ja naise kui perekonna mõiste defineerimise juurde tagasi, et meie lugupeetud peapiiskop, kellel tegelikult pärines see idee siin paari aasta tagusest adventikõnest, et määratleda põhiseaduses abielu mehe naise vahelise liiduna, on ju konsulteerinud siin õiguskansleriga ja pidanud konsultatsioone erakonna juhtidega. Ja tema arvamuses on jäänud kõlama see, et kui perekonnale tagatakse siis seadustes see määratlus, et abielu on mehe naise vaheline liit, et siis me võiksime tulla tagasi ka kooselu seaduse juurde, et kaitsta siis samasooliste õigusi, aga mitte siis võrdsustades nende kooselu abieluga. Ja teine näide siis, mida on nüüd palju muidugi eksploateeritud äsja avalikuks saanud dokumentaalfilmis Rooma Paavst on öelnud mõnda aega tagasi seda, et temagi näeb neid Jumala lastena, neid samasoolisi ja nendel on ka õigus perekonnale. See tähendab ka õiguslikuks regulatsiooniks, seda küll mitte Eesti seaduste järgi, vaid jutt on pigem Brasiilia seadustest ja näidetest. Aga kas see nüüd on juba natuke kristlaste jaoks üle piiri minemine, et sellised asju mõeldakse.
Ei, minu jaoks abielu on ikkagi väga kindla mõistega asi, kui me selle laiendame, siis kui me iga toidukohta ütleme, et see on supp, no me võime ütelda, et see, no, kõik on ju kuidagi kokku keedetud, et siis me ei saa aru, kas ma söön praadi suppi või magustoitu. Supp olgu supp, praad olgu praad, magustoit on magustoit, et meie oleme nagu abielu sõnaga defineerinud ühe väga kindla liidu. See on mehe ja naise vahel liit, mis on nagu loomise alguses nii olnud. See Jumal on loonud inimese meheks ja naiseks. Inimene on mees ja naine. Need mõlemad pooled, need mõlemad annid, need on vajalikud püsimiseks, rahva jätkumiseks, aga ka teineteise toetamiseks ja elu tunnetamiseks naistel on ühesugune tunnetus, mehel teistsugune. Nad teineteist toetavad ja nad moodustavad terviku. Nendel on erinevad annid ja seda liitu me nimetame abieluks ja seda on Jumal õnnistanud. Aga igasugused muud inimeste koos eluvormid on loomulikult läbi aegad olnud. On inimesed teinud isiklikult teineteise toetamiseks lepinguid, on olnud igasugused gruppid ja on seltsid ja vandenõud, mida on tehtud, on igasugused maafiad, kes toetavad üksteist ja organiseerivad ja panevad üksteist tööle. No, ma tahan ütelda, et igasugused inimlikke kooseluvorme on. Ja kui inimesed tahavad teineteist toetada, teineteiselt pärida, teineteisest haiguses otsustada, siis selleks on võimalik teha lepingud. Ja ma ei ole selle kooseluseadusega nii kursis, aga minu meelest on see kooseluseadus üks selline notariaalsete lepingute pakk. Et sa ei pea nagu väga palju erinevaid lepinguid sõlmima, vaid on üks tüüppakett on olemas. Kui ma selle lepingu sõlmin, siis ma saan need teenused saavad mul korraga nagu registreerit. Ja see on okei.
Okay. No see, mida ma tahan öelda, on see, et kristlased on nagu... ei karda, aga nad sooviksid, et abielu saaks sellise riikliku õigusliku kaitse, et abielu mõistet ei laiendataks teissugustele paaridele või siin ühingutele, nagu Joel välja tõi. Et...
Täpselt nii ja peapiiskop Urmas Viilma on selle täpselt niimoodi sõnastanud ja me ju teame, et juba on tehtud petitsioon, kogutud allkirju selleks, et muuta perekonnaseadust, kus siis tegelikult täna on abielumehe ja naise liiduna sõnastatud, aga et sõnastada ta ümber lihtsalt kahe isiku vaheliseks liiduks, mis tähendab juba seda, et abielu kui institutsioon ongi ohus ja kristlastel ongi õigus olla ärev.
No minul on see hirm, et kui see tehakse, no ma nii väga hirmu palju ei tunne ka, sest ega neid samasoolisi nüüd nii palju ei ole, ega see nad nii väga palju mõjutama ei hakka, aga ikkagi tekib küsimus, kui ma ütlen, et ma olen abielus, siis ma pean ütlema, et ma olen ikka naisterahvaga abielus, et keegi ei arvaks, et ma olen meesterahvaga või abielus, et seda ma pean hakkama täpsustama. Või siis abielule tulebki panna juurde veel mingi märgike tärnikene, kas oled kas samasoolisega või oled erisoolisega abielus. Et muidu tekib segavus. Muidugi see on see, ma saan aru, et vastaspool ütleb, et see on suul eeralus, et mis tähtsus seal on ja miks me üldse räägime sugudes, et inimene on inimene ja ärme üldse räägime sellest, aga ma arvan, et see on ikkagi elu vaesemaks tegemine, või ka väga palju vaesemaks tegemine. See on tõesti millegi ära võtmine.
Jah, et mehest ja naisest saab alguse uus elu,
ja.
Laps. Ja laste õigustest lähtudes siis lapsed ei saa valida, kui ta nüüd sünnib siis sama soolise perre, kas siis ta tuleb läbi surrogaatematuse, mis ei ole ka Eestis tegelikult veel legaliseeritud, aga samasugune hoog tegeb sinna suunda. Et lapse õigus ei küsi siin kohal keegi, aga lapsel on tegelikult õigus emale ja isale.
Jah, et nüüd ju kõik ajakirjanikud ja arvamusliidrid tunnevad muret, et nüüd saabub see periood, kus on ees suur rahva lõhestamine. Et tõsi on, see ei ole vähe tähtis küsimus. Et see on küsimus ei vähem ega rohkem kui meie moraalsetes alustes, kui väga pehmelt väljenduda. Aga ma valaksin veel korra õli tulle, enne kui Joel jätkab, et Riina siin küll erakond ei nimetanud, aga Sven Mikser on oma sotsiaalmeedias öelnud, et positiivsest ja rahva identiteeti defineerivatest traditsioonidest tuleb selgelt eristada juhtumid, kus traditsioon jutumärkides kaitsmise varjus püütakse põlistada ajale jalgu jäänud ja moraalselt õigustamatuid privileege. Tuleb välja siis, et Mikseri arvates on mehe ja naise vaheline abielu moraalselt õigustamatu privileeg.
Abielu pole mingi privileeg. Ma olen kõikidele abielule ütlele, et kui te tahate, et kõik teie soovid täide lähevad, siis kindlasti järgi abieluge. Üksinda on kõikide oma soovide läbisurumine palju lihtsam kui abielus. Ja abielus tuleb esikohale seada teise abielu poole soovid ja huvid. Me oleme abielus, me anname ennast teise teenistusse, teise kätte, teise eest hoolitseda, teist hoida, kaitsta, armastada, truu olla. See on suure töö ülesande võtmine, aga kui te tahate õnnelikud olla, siis tuleb kindlasti abielluda, sest enda soovide läbisurumine ei tee mitte kedagi õnnelikuks. Elus, nagu see Haameri jutt oli, et kas sul on elu mõtte, tähtsalt mul on neid isegi mitu, aga kõige tähtsam on nendes see, et teha elus kas või üks inimene õnnelikuks. Tegelikult abielu mõtte, no abielus üks osa on see, et ma leian inimese, kelle eest ma hoolitsen ja keda ma tahan teha elus õnnelikuks. Ja see ei ole privileeg, see on töö.
No ma lisan siia veel selle emana. Ma olen tänulik, mul on olnud võimalik õnne tunda ja kogeda, aga kõige õnnelikum olen ma olnud siis, kui minul on minu väike laps põlvedel, et võt sellist asja kogeda, ma sooviks, et kõik emad saaksid ja isad ka. Aga võibolla enne ma rõhutasin liialt nüüd kristlaste hirmu. Ei, kristlastel ei ole ju hirmu, ei ole samasooliste eest. Mille ees mul on hirm, on see pidev soovide muutumine ja kokkulepete murdmine. Kui 2014 lepiti kokku, et selleks saab kooselu seadus ja tõepoolest enamuse tahtele vaatamata viidi see asi läbi, siis täna enam just kui kooselu seadusest keegi ei räägigi, justki see oligi meelepete, tuletame veel meelde, et tegelikult kooselu seaduse algselt lauale pandud versioon ütles, et see ei puuduta üldse samasoolisi, sest elavad vabalt koos ka mees ja naine ja see reguleerib nende elu. Nii et kogu aeg hiilivalt ja nii öelda siis hanitades või isegi pettes on nagu seda asja ellu viidud. Muidugi tuleb aru saada samasoolistest inimestest ja nende hädadest, nende muredest ja sellest, et nad on ka maksumaksjad, räägitakse ju meile iga päev, et nemad maksavad võrdselt teistega makse, miks neil ei ole samasuguseid õigusi. Et need küsimused on endiselt laual seda, et kooselupaarid samasoolised kasvatavad lapsi, seda me ka teame, et nad panevad ka oma lapsi, võibolla tahaksidki panna kristlikesse koolides osadendest käivadki. See viitab sellele, et ka neil on raske selles toimuvas. Aga see ei tähenda seda, et me ei peaks läbi rääkima ja ausalt asjadele otsa vaatama ja tegema ikkagi kõiki heas kokkuleppes ja heas koostöövaimus, mitte petukaupa.
Kui erinevad osapooled näevad, et teist ei ole võimalik väärata, siis on võimalik nii-öelda monoliitsena tunduva seltskonna keskele tekitada erimeelsusi. Ja on ka mindud avalikuses seda teed, et kui Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikud ütlevad, et me oleme juba oma sõna öelnud, juba selle kooselu seaduse planeerimise ja läbisurumise ajal ja meil ei ole vastatud, siis me võime vaid seda korrata. Et me oleme siin ühel meelel, aga siis leitakse ka selliseid kristlasi, kes on teisel arvamusel, olgu selleks kas siis Kristjan Ilves või Thomas Jürgenstein või ka erinevad kristlikud kogudused või liikumised, kus samasoolisi paare võetakse nagu abielupaare. Ja Andres Põder on just hiljuti kavaldanud ajales Postimees kirikute nõukogu presidendina arvamust ja tsiteerin teda. Maksab märkida, et väite, et kristlaste arusaama olulisest muutusest viimastel aastatel ei vasta tõele. Ta meenutab, et maailma 2,3 miljardist kristlasest kuulub ligi 70% katoliku õigeusu kirikusse, kelle õpetus on jätkuvalt sama. Ka protestantide enamus on ligilähedastel seisukohtadel. Homoabielu tunnustavad kristlased moodustavad vaid väikese vähemuse. See ei tulene kindlasti rumalusest, vaid kaalukatest argumentidest. Ehk seda debatti püütakse siis suunata koguduste ja kirikute sisse, et nemad oma vahel hakkaksid vaidlema ja lõpuks saab viidata, et aga te hulgas on ju neid, kes pooldavad seda.
Jah. Ja see on üks tavaline asi, et kui sa ühe vea oled teinud, siis sa pead ikka järgmise vea ka tegema. No sa ju eelmine kord tegid sellise vea, miks sa nüüd seda viga ei võiks teha? Ja see on see põhiline argument. Tõsi, kirik on ikka teinud vigu ja on meelt parandatud ja reformatsiooni püha on meil, kus me tuletame meelde, et aeg ajalt tuleb jälle nendest vigadest, mis on tehtud, välja tulla ja otsida Jumala käest selgust edasi minekuks. Vigad tuleb läbi minna, neid tuleb kahetseda, maha jätta, otsida uut teed, aga eelmised vead ei tohiks meid sundida järgmise viigu tegema. Tegelikult, kui me võtame pattu, siis patt on küll see, et kui sa pattu teeb, siis patt hakkab siin sundima järgmist asja tegema. Kes pattu teeb, on pattu ori. Ja tegelikult selles on nüüd natuke õige, et kui sa oled ühe vea teinud, siis see üks viga hakkab sundima sind järgmist viga tegema. Ja no ütleme, et kui kusagilt on järgil mingid valed sammud tehtud, siis kas järgmine samm on mingi lõhenemine või riid või, et siis tulevad uued asjad.
See on nagu paha vara, mis võtab võimuse ja hakkab santaseerima, ja, ehk on, välja mängima neid, et ole midagi uut ja. Siin maailmas. No suur tänu, võtame selle bloki kokku siis tõdemusega, et kristlik koalitsioon püsib kindlana, kuid võitlemist on me veel palju ja oleme siin kõik selles mõttes vaimses võitluses usuvõitlejad. Teeme kuulajatega koos väikese hingamise pausi, jätkame siis saate teises pooles teiste teemadega.
Keset küla. Keset küla.
Tänane saade on salvestatud Kuressaare stuudios, kus vestlusringis on Riina Solman ja Joel Luhamets. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Rääkisime abielust pikalt ja jäi küsimata, et kas perekond on ka sama kindel mõiste kui abielu?
Siin on olnud ka üks muutus, mille vastu ma olen isiklikult sõdinud, aga mis tegelikult ka kirikus on tasapisi maad võtmas. Meil on see koguja süsteem, kus on meil nagu kirikuraamatud pandud. Seal on võimalik perekondlikke sidemeid luua ja perekondid, aga inimesed on seal enamus indiviididena, üksikisikutena. Meie vanad kirikuraamatud olid kõik perekonna järgi või suguvõsa järgi. See ja see olid abielust, nendel olid need ja need lapsed, need abielust, nende nendega, et kõik läks nagu perekonna järgi. Praegu on mindud selle peale, et kõik on indiviidid. Tõsi, perekond on veel alles, aga seda ei rõhutata enam. See ei ole enam nii tähtis. Tähtis on üksikisik, mitte perekond.
Tõsi ta on, et ka riigi tasandil nüüd selle koalitsiooni ametisse saades hakkasime me tööd tegema dokumendiga, mille nimi on Eesti tulevikustrateegia 2035. Ja sellel hetkel selles dokumendis ei olnud kordagi mainitud sõna perekond. Oli indiviidi ja riiki ja indiviidi riigisuhet. Rahvastikuministri institutsioon selleks loodigi, et seista pereväärtuste eest, perekonna võimaluste eest ellu jääda, sellises mitmekesises maailmas, kus väga paljud hääled on hakanud rääkima täiesti avalikult seda juttu, et tähtis ei olegi lapsele perekond ega ema ja isa, vaid palju armastavaid inimesi meie ümber. Et perekond ongi selline iganenud kooselu vorm, mis ongi tekkinud ajaloo käigus lihtsalt vara jagamise või hoidmise eesmärgil või nii on olnud mingil hetkel vajalik, et nüüd lihtsalt me läheme oma algsesse sellisesse, kuidas ma ütlengi, mitte nüüd päris ürkogukondliku karja juurde tagasi, aga midagi sarnast, kus on palju armastavaid inimesi ja palju hoolt ja sellest peaks inimesele piisama. Sellised tendentsi on, noh, võib-olla öelda, et need on üksikud ja väga äärmuslikud hääled, aga need on täiesti avalikult leitavad allikad, kes nii väidavad meie ajakirjanduses, seda räägivad ja seda ka kultiveerivad. Et selles plaanis on kindlasti jah, ka perekonna mitte ainult mõiste, vaid siis ka perekond kui selline mehenaise liit lastega muutumises, millest on väga kahju.
Kõik need varem ka tänases saates puudutatud teemad ju viitavad sellel, et me kuuleme neid inimesi rääkimas kes tahaksid siis abielu mõistet laiendada olemasolevatest kooslustest, eks suhetest rääkida kui perekonnast. Ja see, minu arvan, see perekonna mõiste on veelgi hägusamaks muutunud kui abielu.
Ja muidugi sellel on ka teine nagu vastureaktsioon juba praegu. Väga populaarseks on saanud igasugune suguvõsade uurimine, oma juurte uurimine ja sugupuude ehitamine. Et ikka inimesed ikkagi tahavad teada, kes on nende esivanemad olnud, kus nad on põlnenud, mida meie vanemad on teinud, kuidas nad on elanud. See on ikkagi inimestele väga tähtis. Aga selline perekond või suguvõsa ja kogu suguvõsa, see on olnud selline turvasüsteem, mis on inimesele sotsiaalkindlustuse annud. Et mitte ainult perekond, aga õed ja vennad, aga tädid ja onud, ristiemad, ristiisad, need on moodustanud sellise keskkonna, kus hädas teineteist toetatakse. Aga ka võib-olla, nagu poolimatka ütleb, et need ühiskonnad, mis kalduvad totalitarismi, nende jaoks selline perekond ja kogukond ja suguvõsa on ebameeldivad, sest see perekond liialt palju seob inimest ja indiviidi ei ole võimalik ühiskondlikult mõjutada, riigi poolt mõjutada. Teda ei ole riiklikult võimalik suunata, kuna tal on taga taustsüsteem, perekond, vanemad, vanavanemad, kes teda suunavad. No piibli seisukoht on küll selline, et lapsi peaksid kasvatama vanemat. Ja kui piibli ütleb, et isad, rääkige oma lastele, mida te olete läbi elanud, siis ma arvan, et see on lõpmatult tähtis, et isad, kes on tegelikult perekonnas apoliitilised, nad ei ole ei EKRE-st, ei Keskerakonnast, ei Isamaast, ei Refist. Isa on isa ja räägib lapsele, kuidas Eesti Vabariik sai, kuidas ta käis Balti ketis. Ta räägib, kuidas ta rahvarinde koosolekud käis ja laulis seal lauluväljakul. Ta räägib seda, kuidas KGB jälistas, kuidas pioneeriks sunniti ja kuidas komsomoli tempe tehti. Ta räägib kõige sellest, mis on. Ja tema räägib kõige, mida vanaisa tegi. Ja kui nüüd laps, kui ta satub nüüd uude olukorda, siis tal tulevad kõik need mudelid meelde, millest isa on läbi käinud. Ja tal on palju kergem otsustada uues olukorras. Aga kui see vanemate lugu ära võtta, sest ajalugu on ikkagi väga ideoloogiline. Kas Eestis iseseisvus Savisaare raamatu järgi või Mart Laari raamatu järgi? No see on juba valiku küsimus. Kellele on päts, on iidol ja kellele päts, on kurjategija. Me minevikku ja ajalugu käsitleme poliitiliselt, aga isad, kodud, apoliitiliselt räägivad tegelikult tõtt ja see aitab inimest palju rohkem. Tegelikult kodu ja suguvõsa on hirmus tähtis, et inimene püsiks õigel teel.
Ta suudaks ka ennast identifitseerida, kes ta on. Ja. Minul on pojad ja vanem poeg on nüüd juba 24, ta on täpselt selliseid küsimusi esitanud. Tema isa suri, kui ta oli laps, ta suri vähki ja ta küsib, milline ta oli, mis oli enne teda. Ta tahab teada, meil on ema poolt, minu ema poolt siis Ingeri Soome juured, tahab teada, kust vanema vanaisa tulid, mida nad tegid ja kuidas Viljandi vanaisaga oli, kuidas, mis koolis ta käis. No täiesti sellised küsimused, väga laps huvitub sellest ja kui me vaatame, et öeldakse juba nii, et parem laps samasooliste peres kui siis joodikute vanemate juures asotsiaalses peres, siis need lapsed, kes on lapsendatud just asotsiaalsetest peredest või siis on alkohoolikust ema või isa, ega nad ikkagi tunnevad huvi oma vanemate ja oma põlvlemise vastu. Nad tahavad teada, mis sellest emast on saanud ja kui nad on lahutatud, siis tegelikult nad üldjoontes otsivad need vanemad üles. Et inimene ikkagi tahab teada, kus ta tuleb, et siis ta teab paremini, kuhu minna. Ja üks moment, mida ma siia veel tahan lisada, me enne saadet rääkisime veel sellest teisest pensionisambast. Ehk eks ole, et kui sul on palju lapsi, siis lapsed ikka kamba peale saavad oma vanemaid aidata neid hooldusküsimusi lahendada, siis täna me oleme juba selle trendi ees. Just päevakajaline teema, kas riik peaks tagama kõigile meile hooldekodu koha, et me ei jääks oma lastele turja peale. Nüüd, kas me kujutame ette, et see vana inimene ja riik on suhtes ja tal ei ole lapsi ega lähedasi, mis ju järjest enam juhtub. Lapsi sünnib meil vähem, lastetust on üha rohkem, Soome riik juba on täiesti sinna poole liikumas. Et kas see vana inimene on suures õnnelik, kui ta on riigiga suhtes ja tal on hooldekodukoht? Ma pakun, et mitte. Oma emagi teades, et võib-olla ta ei taha tütardele jääda kaela peale, aga ma tean väga hästi, et tema tahaks olla oma kodus, oma tütarde ja oma lapselaste lähedal. Tegelikult peaks riik võimaldama inimestel väärikalt kodus vananeda või siis kohaldada nende kodukohti ja pakkuda nagu võimalikult paljudele oma pere ja lähedaste juures seda teenust.
Eks siin te puudutasid juba mitut olulist teemat, et alati meie perekonnad, kus on mehed ja naised abielus või kooselus, ei ole ideaalsed kooslused. Nad ei püsi, seal on lahutusi, seal võib olla ka vägivalda ja seetõttu võib olla õigustatult on ka perekonna kui institutsiooni aadressil olnud kriitikat, kuni siis sellise äärmusliku näitene välja väites, et perekond on üks ohtlikumaid kohti laste jaoks. Joe lohkab selle peale.
See ei olnud üldse ammu 20. august just, või enne seda eelneval
ja,
päeval.
Et see kõlab just eriti Eesti taasiseseisvumise päeval väga selliselt nii-öelda märgiliselt ja siit Riina jõudis välja tegelikult juba nii-öelda pensionireformini ja ka tegelikult rahvastiku kriisini, ehk meil ei tule neid sünde nii palju peale seda nooremat põlvkonda, kui oleks rahvakestmiseks vajalik.
Jah, toon arv annet lihtsalt, et me teame, et Eesti rahva taaste tasemeni jõudmiseks peaks igal naisel olema vähemalt 2,1 last või igal perel siis ütleme nii. Aga meil on 1,8 Eesti naise kohta ja venekeelse elanikkonna puhul siis venelannadel 1,6 sünnib. Et 15% on puudu, see on tegelikult väga väike protsent, aga kui me vaatame Euroopa Liidu teisi riike, siis ainult Rootsis on sündimus kõrgem. Igal pool mujal, nii öelda õhtumaades, sündimus juba langeb. Inimestel on mugavam ilma lasteta, palju mugavam ennast teostada indiviidina, karjääri teha. Ja siin me näeme ohtu, sest meie, kui meil oli laulerevolutsioon ja ei olnud veel iseseisvust taastatud, siis lapsi sündis, kas see võis olla, see arv isegi ligikaudu 30 000, siis olid muidugi veneväed sees, olid veel välja viimata, osad peredeks ole läksid minema, kui veneväed välja viidi, aga nüüd on see tase kukkunud, siis meil keskelt läbi aastas 14 000 last sünnib. Ja kui sünnitus ikka jõuavad need põlvkonnad, keda on ühe kolmandiku võrra vähem, ja isegi kui Eesti naised on tublimad Euroopa Liidus ja on nii patriootlikud ja tahavad perete lapsi, siis nad ikkagi on väiksed põlvkonnad ja nad saavad selle võrra vähem lapsi. Et see rahvastiku kriis on tegelikult täiesti olemas, täiesti reaalne oht, kui me nagu ei tegele peresõbraliku Eesti kujundamisega. Ehk et siis vabadused ja valikud on väga tore, aga vastutus, kohustus, jätkusuutlikkus riigina ja rahvana, keelena, kultuurina, mida me oleme ka põhiseaduses lubanud vankumatus tahtes tagada, et selle kohustuste poolega me väga palju ei tegele. Või kui tegeleme, siis eks ole, on need konservatiivid, nad on ilmtingimata halvad või on need ristiinimesed, et las nemad olla seal kirikus ja tehku seal oma seadusi.
No meid ikkagi kammitsevad need samad mineviku varjud, et meil nähakse suure pere puhul probleemi, et tegemist ei ole mitte rikkusega, vaid nad on siis palju lapselised.
Ja,
et mis tegelikult nagu kodeeriks juba teatud probleemi vaesusena, sotsiaalsete probleemidena siis.
Lasterikkus on tegelikult õige sõna öelda, sest lasterikkus on rikkus ja tänapäeval tuleb lükata ümber ka see müüt, just kui lasterikkas pere oleks ilmtingimata puuduses ja ka siis nii öelda on süüdistusi olnud, et kui on palju lapsi siis laste toetuse pärast, et siis ta on ilmtingimata asotsiaalsete kalduvustega, ei ole. Üks kolmandik lasterikkastest peredest võib puudust kannatada, aga ei pruugi ja enamik nendest on hakkama saavad tublid inimesed, kes naudivad pereelu ja naudivad lapsi ja neil on võimalik ka neid lapsi omale lubada nii öelda jõukuse pinnalt.
Minu kogemus on see, et ei saa küll üldistada, kuid mida vähem lapsi, seda rohkem on probleeme. See tähendab, et lapsepõlves õpitakse suure osa elupagasist juba kodus teistega arvestama, vähesemaga toime tulema, aga noh, et elementaarne on olemas. Ja need inimesed, kes on sellistes lasterikastes peredes kasvanud läbi aja meie hoomatavas ajaloos, on väga elurõõmsad, julged ja sotsiaalsed küpsed inimesed. Pigem nendes peredes, kus on vähem lapsi või on ainult üks laps, on just probleeme selle sotsiaalse suhtlemisega, võiks ka ülehellitamisega, suuremate nõudmistega, eneseegoismiga ja kõik need asjad, mida tegelikult me ühiskonna siin väga näha ei taha.
Ja kui nüüd kõnelda lastega, siis no mina, see võib olla minu enda kogemus, aga ma ei ole kuulnud, et ükski suure pere laps ütles, et mul on väga raske elu olnud sellepärast, et mul oli palju õdesid vendi. Kõik nad tunnevad rõõmu, et mul oli nii palju õdesid ja vendi. Ja seda, et võib-olla võid ei saanud arati nii paksult leiva peale määrida, see selle peale ei ole märgatudki, vaid muud asjad on olnud, tegelikult lapsed on ikkagi tunnud rõõmu sellest suurest perest. See on alati see tunne vähemalt minul olnud.
Jah, aga see eeldab vanemate isa ja ema pühendumist.
Eks need pered ka pühenduvad, ega noh, meediasse tulevad mõningad problemaatilised perekonnad, aga ma arvan, et enamus suured pered ikkagi väga hoolitsevad oma laste eest. Ma tahagi ütleda, et ega valdav osa ju inimesi suurepäraselt oma perede ja oma laste eest hoolitseb. Me räägime ikkagi mingi väiksem osa inimeste probleemidest. Tahtsin nüüd asja ütleda, et ma räägin siin võib-olla neid selliseid kõrgeid kristlike sõnu, et tegelik elu läheb teistmoodi. Mu meelest kristlik moraal arvestab tavalise ekstiku patuse inimesega, kes teeb vigu, saab aru, kahetseb, palub andeks, püüab paremi saada, püüab ennast parandada, eksib jälle ja võitleb endaga ja antakse andeks ja minnakse edasi, kõik inimesed teevad vigu. Aga kusagil on piir, kus inimene muutub kuritegelikuks. Ja seda olukorda kristlik moraal ei käsitle. Kurjategijasse tuleb suhtuda ikka nagu kurjategijasse. Ja kurjategija võib olla ka perekonnas. Kurjategija võib olla ka üks abielu pooltest, kes käitab kuritegelikult teiste perekonna liikmete suhtes. Ja selles ei ole süüdi mitte perekond, vaid selles on süüdi, et inimene on mingisuguse inimlikkuse eneses kaotanud, muutunud täiesti isekeskseks, kurjaks, jõhkraks, julmaks. See on täitsa teine probleem, see on kuritegevuslik probleem. Ja sellepärast muidugi on loomulik, et sellised kuritegelikud inimesed tuleks ikkagi võtta vastutusena, et nendesse peaks teistmoodi suhtuma, aga vanemad, kes on ka no, teinud kõvasti vigu ja võib-olla lapsed on kannatanud, see on alati suur ime, et kuidas lapsed armastavad ka mõnikord oma alkohoolikutest vanemaid ja nad ei luba kellegi oma ema isa kohta midagi halba ütelda. Ja ma arvan, et need lapsed võivad olla nendele eksinutele emadele isadele kõige suuremad toed. Ja kui need toed ära kaovad, siis nad vajuvad veel sügavamale põhja. Ja ma arvan, et minu jaoks ka, kui mida minule mu lapsed on ütlenud, see ikka mõju ükski teine asi jälle mõjud nii, nagu nende ütlemine mulle.
Meil on saate lõpuni mõned minutid aega, meil on stuudios rahvastikuminister, et me räägime ju rahvastiku probleemidest ja mul on vähem teoreetiliselt üks hea nõuanne, kuidas kõik asjad hästi korda seada. See on läbiproovitud teooria, aga kuidas seda praktikas rakendada, et rahvas võiks olla kasvav ja turvaline, meie suhted terved. Ja see nõuanne või soovitus on see, et mida mehed ja naised suhtes vajavad. Ei midagi enamat, kui mehed vajavad naistelt lugupidamist enda suhtes, oma kutsumuse töö suhtes, oma isiku suhtes ja naised vajavad meestelt armastust. Lugupidamine ja armastus. Meil vist ei ole selliseid seadusi, kus lugupidamist ja armastust, mille üle hääletatakse, kuigi grotestis võib seda nimetada, et see on hääletus armastuse või vabaduse üle, aga kuidas seda lugupidamist ja armastust siis kasvatada meie ühiskonnas?
Eks ta ole, et nüüd paari minutisesse seda kõik ära rääkida ei olegi võimalik, et ta on enda näite. Vahel võib olla ka vastupidi, ehk et minu abikaasa peab täna taluma selle ametiga seonduvat tohutut hõivatust. Tema peab olema mulle toeks. Tema peab tihti vastutama, et meie 8-aastane poeg saaks kooli ja koolist koju ja trenni, ehk et sisuliselt majapidamine on tema õlul. Ja ta peab lugu pidama ja ta peabki lugu, et mul on selline amet, et ta on missiooniga inimene, toetab mind täielikult ja mina armastan teda sellest, aga see on ka vastupidi. Tema jah, tollel hetkel loobus, kui minule pakuti ministri ametit, aga kui me räägime sellest, kus see peab kasvama, siis me saame tegelikult ka riiklikult väga paljude hoobadega mõjutada, näiteks vanemluskoolitused. Need ei ole kättesaadavad väga paljudele. Noored paarid saavad lapse, aga ei ole ju kasutusjuhendid kaasas. ja kui ei ole ka kirikuperekond või ei ole usklik perekond, kus on seda õpetust põlvest põlve jagatud, kuidas olla leplik, kuidas teenidagi teist inimest, oodatakse ainult ise endale, siis need tülid tekivad kergesti, kui laps on alles väikene, ju tuleb kohe kogu vaba aeg sellele imikule pühendada, inimesed ei ole selle karjunud, tekivad probleemid. No riik saab siin panna oma õla alla ja tegelikult pakkuda selliseid pereteraapia teenuseid tasuta, sest et inimesed lähevad sinna viimases hädas, siis kui võibolla ei olegi võimalik enam midagi lappida. No ja juba tegelikult me ju teame, et meil pooled abielud lahutatakse. Ja siis on lapsed jäänud sinna vahele ja minnakse varajagamise pärast ja ka laste hooldusõiguse pärast kohtusse. Meie praegu rahvastiku ministri institutsiooniga oleme koostamas sellist perelepitussüsteemi, mis ei küll ei lepita paare, sest seal on juba toimunud fataalne lahkuminek, aga et vanemad jääksid üksisest selles koosluses lugu pidama ja ei lõhuks lapsi pooleks või ei kasutaks üksteisele kättemaksuks. Need juhtumeid on päris palju, kohtud on sellega praegu ülekoormatud, et me soovime ka, et oleks tasuta riiklik lepitussüsteem, kus siis vanemad lepivad näiteks õigustes kokku. Aga need meetmeid on väga palju, kuidas üleüldse vanemlusest lugu pidada, et me peame nendest paaridest ja nendest inimestest lugu, kes on lapse ja vanemad ja kasvatavad lapsi. See algab sellest hoiakust.
Jooli, jätame lõpsõna.
Luther õpetab ja ütleb, kui ta ütleb, et ära riku abielu, siis seal ütleb, et abikaasad peavad teine teist austama ja armastama. Ega te rohkem abielu kohta ütlegi. Kaks asja. Abikaasad peab armastama ja abikaasad peab austama. Abikaasa on maailmas kõige tähtsam inimene ja tema tuleb seada kõikidest asjadest ette. Lapsed on juba järgmine samm ja vahest võibki juhtuda seda, et lastega rikutakse abielu, lapsed seatakse ettepoole kui abikaasa. Ja laste jaoks ei ole väga tähtis see, kui palju vanemad tegelevad lastega, vaid laste jaoks on tähtis see, et isa armastab ema ja ema armastab isa. Ja kui seal on soe ja sõbralik ja teinedest lugupeetav õhkkond, siis on laste olukord kaitstud. Nendel ei ole rohkem vaja midagi. Ma alati ütlen isadele, et isad, see, mida te laste jaoks teha saate, on see, armastage oma naisi. Siis on teil lapsed hoitud.
See oli hästi öeldud. Mulle meenub ka Luteri ütlemise, et Jumalat peab kartma ja armastama. Et on hea, et me ei pea oma abikaasasid mehi ja naisi kartma, vaid võime neid austada ja armastada. Ja kui see mõte kõlama, täna saate lõpuks tänan teid osalemast. Joel Luhamets, Riina Solman, mina saate juht Anti Toplan, ütlen nägemist taas saates keset küla kahe nädala pärast ja siis on stuudios taas erinevate konfessioonide vaimulikud.
Hea Jumal, siin ma olen. Nüüd on minu kord, et eest palvete kett ei katka. Ma tänan, et põlvest põlve kestnud on palvete jõud ja õnnistus. Ma palun, et eespalve vägi võiks püsida tugeva kaitsemüürina mu armsate ümber. Pimedus ei oleks karm.
Keset küla. Keset küla.